Ristović dvostruki strelac za veliku pobedu Jedinstva putevi u Valjevu. Fudbaleri Jedinstva putevi iz Užica ostvarili su vrednu pobedu na gostovanju ekipi Budućnosti Krušik 2014 sa Vladaši domaćina rezultatom 2. Prvi junak Užičana bio je Ristović koji je postigao oba pogotka za svoj tim. Jedinstvo putevi je do sva tri boda stiglo nakon velike borbe na gostujućem terenu, a ključnu ulogu imao je Ristović koji je dva puta zatresao mrežu domaćina. Njegov drugi pogodak postignut je u 81. minutu utakmice. Jedini gol za Budućnost Krušik 2014 postigao je Aleksić, ali domaći tim nije uspeo da izbjegne poraz. Trener Jedinstva putevi izvršio je nekoliko izmena tokom drugog poluvremena. Na pauzi su Krsmanović i Miličić zamenili Šapunića i Jovanovića, dok je u 64. minutu Lazić ušao u igru. 81. minutu nakon drugog postignutog gola dvostrukog strelca Ristovića zamenio Jovanovića, utakmica je obeležio i veliki broj kartona kod Jedinstva putevi. Žute kartone dobili su Jovanović, Maković, Prković, Pravušić i Virić, dok su Jovanović, Virić i Jerinić isključeni. Kod domaćina su opomenuti Milinković, Jović, Martinović i Stojanović, dok je Sofronić dobio crveni karton. Budućnost Krušik 2014. Milinković, Jović, Pajović, Obućina, Martinović, Aleksić, Tušanović, Stanojević, Smijanović, Stojanović, Sofronić, Jedinstvo putevi Užice, Tasić, Jovanović, Maković, Janković, Ristović, Šapunić, Prković, Lazović, Galušić, Jovanović, Virić. Jedinstvo putevi je na kraju uspelo da sačuva prednosti sa gostovanja, se vrati sa sva tri boda nakon pobjede rezultatom 2-1.